Mali mankan yɛrɛ jubaju ye politique mɔgɔw de ye, n'u ko k'u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, mɔgɔ bɛ se ka danaya ta ka da o kan, a bɛ se ka fu siri a la. Parce que Dirisa ni Sumayila ka ɲɔgɔn sɔrɔ, a bɛɛ bɔra parti kelen de la, n'o ye ADEMA ye. N'i ye ADEMA jateminɛ, parti wolonfila de bɔra la, an b'i don minɛ i ko bibi, ka daminɛ miiriya la, ka na RPM na, ka se URD la, ka CODEM fara o kan, ka PDS fara o kan, ka Faran ka wuli fara o kan. A laban n'o ye Bugeyita ye ko ASMA. A bɛna se ka kɛ sababu ye ni ADEMA yɛrɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan. Ni Dirisa ni Sumayila Sise sera ka fara ɲɔgɔn kan, a bɛ se ka
U bɛɛ ko ko Mali ko nka o bɛɛ la u dɛsɛlen don ka bɛn wagati min na jamana yɛrɛ dɛsɛlen k'a ka mara boli Kidali yanfan ka Mopti e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ la
ninnu ka fara ɲɔgɔn kan parti politiki fɛn fɛn bɔra ADEMA na ka intɛrɛw menaselen don donc olu de bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn bɛɛ bɔra parti kelen na ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko dɔ kɛ n'u ma fara ɲɔgɔn kan pese fanga t'u la bilen RPM affaiblila par l'ASMA URD fana implantelen don Mali yɔrɔ bɛɛ la donc Dirisa ka fara URD kan u bɛ force kura de di RPM ma o bɛ force kura di ADEMA k'a yira an na k'a fɔ ko ADEMA grande famille bɛ se ka reconstituer n'o u sera ka fara ɲɔgɔn kan parce que u bɛ RPM renforcer ni RPM renforcera sisan i b'a ye fitini fitini ninnu CODEM wo IPDS wo bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la u bɛ yɛrɛ ma fɔ k'u bɛna grande famille reconstituer n'o ye ASMA ye ASMA fana bɛ se ka na fara u kan donc n'o kɛra an bɛ da u la k'a fɔ ko Mali ko de don sinon u bɛ yɔrɔ min na sisan u yɛrɛ b'a dɔn u menacelen don donc f'u ka Mali ko kuma de fɔ ka fara ɲɔgɔn kan olu ADEMA kelen de ye Mali ci u ka partout fara ɲɔgɔn kan bi ka Mali jɔ an bɛ se ka da u la u bɛ se ka Mali jɔ.
Sigi ka kuma kɔnɔna la u da sera ko caman ma ani jamana ka sariya sunba yɛlɛmali ko ma hali ni ninnu yɛrɛ dama bɛnna k'u bɛna nin kɛ nin bɛ se ka sira sɔrɔ wa ni jamana faso jama n'o ma fara kan.
Sira kuma koloma yɔrɔ de kan u ka farankan yɛrɛ kunba ye révision constitutionnelle nin de ye parce que n'u parti politique ma fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka révision constitutionnelle fɔ mais n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ banba sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ min bɛ se k'u bɛɛ dun n'o ye société civile ye société civile ka sɔn parti politique ninnu ye bibi na a bɛ gɛlɛya. Parce que société civile dɔ bɛ yen o renforcera kosɛbɛ o fɛn ninnu b'o sew dan na kosɛbɛ n'o ye société civile fila ye fanga b'olu la cogoya min na quoi fo parti politique yɛrɛ bɛ siran u ɲɛ.
O société civile fila ye jɔn ye.
Fɔlɔ o ye au conseil islamique ye n'o ye Mohamed Diko ka mɔgɔw ye filanan o ye Jiriba kɔrɔ mɔgɔw ye jeune minnu de don 91-5 kɛra u ɲɛna u b'a janjo bɛɛ dɔn u bɛ Mali politique mɔgɔw bɛɛ dɔn u b'u dɔnna fo k'u dɔnna kari olu de lettre ouverte ci Macron ma ɲɛfɔ k'a ɲa kosɛbɛ ko minnu kɛra Mali la mɔgɔ tɛ se k'olu ɲɛnamini quoi.
A fɔ wagati ma se sa ten ka ɲɛsin jamana ko ma wagati min na lakanabaliya o waralen don jamana kɔnɔna la.
O faamuyali n kan ka kɛ joona joona parti politique fɛ mais olu ma se k'o kɛ u y'a kɛ kɛlɛ ye ko maliyɛnw tigɛr'o la. Dirisa fana bɛ taa Sumayila fɛ yen parce que Dirisa ninnu de y'u ka parti sigi u mɔgɔ wolonfila de y'a sigi 2001 k'a tigiya di IBK ma. IBK mago t'a ka parti la a mago tɛ Dirisa ninnu na. Dirisa yɛrɛ kɔmana gannen dudu parce que i ye fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ ye mais fanga t'i bolo. Bɛɛ bɔra ADEMA kelen de la ka segin a kɔrɔkɛ ma ka taa fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an yɛrɛ renforcer.